Дегер адаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, кадырлуу динлейчилер. Шун 2020 жылдын 10-нчу июнь эптенин чаршемби күнү эфирде хабарлар күнөлүгү шун программабызда. Левабтан соң Мары Велаяты президенттин сапарына таярланыяр. Ашабатта пул нактылаштырмактагы проблемалар жетилешер. Гептешимизде шо бейлик маалыматтар дыңлап билерсиңиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө кечмеден өн тәбрикler дыңлаң. Олорун мазмуну менен сизди мен Сахра таныш эдиярын. Rusiya serhit çäklendirmelerini gowşatdy we Moskwada koronavirus petiklenme çärelerini ýatyrdy diýip rus resmileri aýtdylar. Bu kararyň netijesinde rus paýtagtynda 2 aý gowrak wagt bäri dowam eden öýde galmak düzünleri ýatyryldy. Premier-minister Mikhail Mishustin'in kararyna laýyklykda 9-njy iýundan başlap ruslara näsa garandaşlaryna iýdeg etmek, iş, bilim ýa-da saglyk bejergisini almak üçin daşary ýurda gitmäge ruhsat berilýär. Şeýle de onda daşary ýurtlularyň garandaşlaryna seyretmek ya da sağlık becergisini alma üçün Rusya girip bilecektiği hem aydılyar. Ertirden başlap öz-özünü izolasiya etmek düzünü yatırılyar deyip şehir hakimi Sergey Sobyanin 8-nji iyunda yayradan beyanatında aytdı. John Hopkins Üniversitesi'nin maglumatına göre Rusya'da 476 minden gowrak koronavirus näsagy hasaba alındı ve bu san onun virus yokuşan adamların sanı boyunca Birleşen Ştatlardan hem de Brazilya'dan son dünyada 3-nji orunda duryandığını görkö diyar. Dünyada cins paradlığa qarşı protestler dowam edýän mahaly George Floyd'un Jalens şäherisiniň 9-njy iýunda Houston'da geçirilmegine garaşylýar. Afrikan asyllı Amerikan Floyd'un polisiýada tutsuwlukda saklanan wagtynda ölmeginiň ýa-ni geçirilip başlanan ýa-ni 2 hepde golaý wagt bäri dowam edýän köçe protestleri polisiýany özgörtmek we Birleşen Ştatlaryň jenayet kadyýet ulugamyna üýtgetmeler girdmek baradaky çağırışlary güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň çäklerinden daşarda London, Paris, Sidney ve Berlin ýaly şäherlerde de ýaýran bu protestlerde soňky döwürde ak ýagyz ofitserler tarapyndan gara ýagyz erkekleriň we aýallaryň öldürilmegi bilen bagly köp sanly waka salgylanylyp, Afrikaly Amerikanlara adalatsyz çemeleşilmegine garşy protest bildirildi. Floyd'un Birleşen Ştatlardaky Jalens şäheri bilen bir wagtda başlanmagy meýilleşdirilýän protestleriň biri Parijde geçirler. Oňa gatnaşýanlar 8 minut 46 sekund dymyşlygy saklamagy planlaşdyrýarlar. Prokurorlar Floyd'un Minneapolis polisiýa ofitseri tarapyndan ýere teklenip jazalandyrylan wagt möhletiniň 8 minut 46 sekunda barabardygyny aýdýarlar. Qazaqstanda koronavirus çäklendirmeleri gowşadylýan mahaly az girdejili maşallardan olan qazaq aýal gyzlary hökümetden kömek soramagyny dowam etdirýärler. 20 töre aýal tutuş giýje Qazaqstanyň Zähmet we Sosial goldaw ministrliginiň öňünde oturandan soň 9-njy iýunda sessiz protest diýilip adlandyrylýan çäresini gaýtadan dowam etdirdi. Ýüzüne ABX belgili sanitariýa maskalaryny giýen aýallar munyň özlerine gürlemäge ruhsat berilmeýändigi baradaky fakt alamatlandyrýandygyny aýtdylar. Şeýle dolar mätäç maşallar üçin arzan ipoteka, her bir çağa maliýe goldawy, garyp maşallaryň bank kartlary üçin amnistiýa we biz açlyk eglan etdik diýen plakatlary hem götürdüler. Geçen ýylyň fevral aýyndan bäri Nur Sultanda we beýleki gadaq şäherlerinde az girdejili aýal gyzlar tarapyndan ýörüşler hem de piketler ýygyderli geçirilýär. Bu ýörüşler we piketler bir maşaladan 5 çağanyň enatasy işleýän wagtynda giýje ýanygynda ölmögünün iziyanı geçirilip başlandı. Bu betbaqçılık tutuş yurtta qaxar qadab dörödüp demonstrasiyaların geçirilmögüne getirdi. Protestçiler bir neçe çağası olan maşarları dövlet tarafından berliyen qoldoğun yokorlandırılmağını talap ettiler. 9-njy iýunda çap edilen täze hasabatda Hong Kong daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri diýilip eglan edildi. Bu hasabatda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri bolsa 2-nji orunda ýerleşdirildi. Hong Kong daşary ýurtlar üçin esasanda ýaşaýyş jaý bahalarynyň gymmat bolmagy sebäpli Mercer kompaniýasynyň Cost of Living Survey diýilip adlandyrylan hasabatynda tapgyr 2-nji ýyl 1-nji orunda hasaba alındy. 9-njy iýunda ýaýradylan hasabatda 209 şäherde ýaşaýyş durmuş üpçünçlüğüne değişli çıktıcıların şolsanda gündölük sarp edilen haritların ve hizmatların 200 sansına baha beriliyar. Olorun düzümüne yaşayış cay bahaları, transport, azık, öygoşları, gönünü açmak ve güymence üçün niyetlenen hizmatlar giriyar. Türkmenistan aşa yokarı infilasyonu ve senaat haritlarını hem de çığ malları import etmek üçün yokarı çıktıcıları baştan geçiriyenleri sebeple Sanoğda Aşgabat şehri 2. orunda